У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў, якія яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнні ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу з амбасады ЗША. У Варшаве пачалася трохдзённая канферэнцыя, прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Гэта ды іншая пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хоп Схефер заявіў сёння, што Расія мусіць вывесці войскі, накіраваныя ў Абхазію для рамонту чыгуначнай дарогі. Гэта прыкладна 400 вайскоўцаў. Паводле Схефера, гэта разгортванне з'яўляецца парушэннем суверэнітэту Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Расія і Саудаўская Арабія завершылі двухбаковыя перамовы аб уступленні Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Адпаведны пратакол быў падпісаны ў часе візіту міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына ў Эр-Рыяд. Еўрапейскі звяз асудзіў прысуды, вынесеныя ў Беларусі ўдзельнікам працэсу 14 Максіму Душуку, Паўлу Вінаградову, Міхаілу Субачу. Гэтыя моладзевыя актывісты ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Камісар замежнай палітыкі Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер назвала прысуды палітычна матываванымі і заявіла, што яны парушаюць фундаментальныя правы і свабоды мірных дэманстрантаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад заявіў, што Ізраіль асуджаны на знікненне, незалежна ад таго, ці будзе гэтага дамагацца Іран. Ахмадзінэджад выступіў з такой заявай на прэсавай канферэнцыі ў Рыме, дзе ўдзельнічае ў форуме, прысвечаным праблемам харчавання. Два салдаты сіл НАТО, забітыя сёння ў Афганістане ў выніку выбуху бомбы ва ўсходняй частцы краіны. Пра нацыянальнасць ахвяраў не паведамляецца. Тым часам амерыканскі генерал Дэвід МакКірнан стаў кіраўніком сілаў НАТО ў Афганістане. Ён замяніў на гэтай пасадзе Дэна Макнейла. У Іране адзначаюць 19-ю гадавіну смерці заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аятолы Хамені. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Як паведамляе наш карэспандэнт, ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам міліцыя спрабуе затрымаць удзельнікаў жалобнай імпрэзы. Сёння яна праводзілася з нагоды 20-годдзя публікацыі артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэлы карнікамі НКВД у 30-е на пачатку 40-х гадоў тысячаў бязвінных людзей ва ўрочышчы пад Менскам. І падчас гэтай імпрэзы таксама падводзіліся вынікі фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты», які ладзіла Радыё Свабода, і ўручаліся прызы пераможцам гэтага конкурсу. Аднак, як паведамляе наш карэспандэнт, удзельнікаў гэтай імпрэзы спрабуе затрымаць міліцыя, і цяпер у Курапатах знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы звязаліся з ім. Валер, добры вечар. Што там адбываецца цяпер?
Добрый вечер. Ну, зараз я з часткой удзельнікаў жалобнай імпрэзы, што называецца партызанскімі пешкамі, рухаемся ў раён Зялёнага Лугу ў лесе, праз лес. А чаму гэта так здарылася? Таму што міліцыя блакавала падземны пераход, каб людзі маглі перайсці спакойна з Курапатаў у горад, і спрабавала затрымаць Юрыя Беленькага, аднаго з тых, то выступіў, ну, з невялікай прамовай у часе гэтай імпрэзы, звярнуўся да прысутных, заклікаў іх прыходзіць на талаку. Вот. І калі міліцыя спрабавала яго затрымаць, то іншыя ўдзельнікі імпрэзы, пераважна жанчыны, пачалі хапаць міліцыю за рукі, крычаць на яе, рознымі спосабамі не даваць магчымасці арыштаваць свайго калегу, свайго лідара. І шляхам некаторых манёўраў яны адмовіліся значить, йти на пролом міліції, а пішли на узбоччя кольцевої дороги до автобусного припинку, потім далі ще по узбоччю дороги пройшли кілька кілометрів у бок вёски Цна і по дорозі здолели таким чином вирятувати Юра Сабіренька, посадили його у приватну машину, яка проїжджала побач. Ось. А решта удільників розійшлася, почала розходитися у різні боки, шукаючи таким чином порятунку від міліції. А останнє, що я зауважив перед тим, як відійшов від самого меморіального комплексу у Куропатах, то, що міліція забороняла іншим удільникам приходити у Куропати, перекритий був доступ. Як відомо, що ось о 19-й годині там мусить бути запалювання свічок на гори для крижов покутникам.
Валер, поводле вашої інформації, ці спробували затримати когось іншого, окрім Юрася Беленького, ці були інші затримання?
Ні, полювали тільки на Юрася Беленького, але і решта лідерів консервативно-християнської партії, і активістів вирішили, що ну, далі від граху і розвитися з такими таємними стежками, ну, принаймні, особливо полювання за ними не було, але тим не менше, вони осторожні.
Дякую, Валер. З нами на сувязі з Куропатов був Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода. І гостем нашого нічного ефіру сьогодні буде лідер консервативно-християнської партії БНФ, відкривальник Куропатов Зянон Пазняк.
Нічна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Ровно 20 годов тому публікація у тидньовіку «Література і мистецтво» артикулу Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті» стала відкриттям правди про сталінські репресії і гуторка з Зяноном Пазняком у «Ночной свободі». У дослідах сьогодні розмова про екологічну ситуацію каля Солігорського калійного комбінату. Там собралося більш за 800 мільйонів тонн відкидів. І так само прогучить репортаж з відкриття у Мєнську фесту кінокласики Голлівуду. І шмат що інше у ефіри «Свободи» від 22 години і в інтернеті на нашому сайті свобода.орг. Комісарю розв'язу у вонкової політиці і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальнер закликала влади Білорусі відмінити присуди Михайлу Субачу, Паулу Виноградову і Максиму Дошуку, які вона назвала політично мотивованими. Єврокомісар черговий раз заявила, що визволення усіх політзняволених, виконання права на свободу сходу і медіа, а так само проведення свободних і справедливих парламентських виборів, стане кроком білоруських уладів, які дозволять у розв'язу відреагувати становча. Нагадаємо, що 27 травня суд Центрального району Мєнську приговорив Михайла Субача і Павла Виноградова до 2 років обмежування волі без накерування у поправчої установи. Третій обвинувачений Максим Дашук, який неповнолітній, отримав 1.5 года обмежування волі. Усіх троїх признали винуватими в уділі у несанкціонованій акції протесту індивідуальних предпринимальників у Мєнську 10 студзеня. І більш подробязно про справу удільників протесту, справу, поводле якої судили 14 чоловік, ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько сьогодні у Москві зустрівся з бунтсменом Володимиром Лукіним, офіційним оборонцем громадянських правов у Російській Федерації. Підставою для такої розмови стала заборона некоторим білоруським опозиційним політикам виїжджати за межі Білорусі. Лідер об'єднаної громадянської партії попросив спадара Лукіна посприяти захованню російської межі як вікна для виїзду у Європу.
Анатоль Лябедько так каже про головну мету цієї зустрічі.
Я могу ще відстоювати свої конституційні права, виїжджаючи праз Російську Федерацію за межі Білорусі. Але не сьогодні, не завтра у мене є така оперативна інформація, що будуть зроблені заходи, щоб закрити таку можливість. Тому зустріча з Лукіним була на предмет того, коли мої права будуть порушатися на території Російської Федерації, чи можу я розраховувати на допомогу омбудсмена Російської Федерації.
Лідер АГП каже, що права російського омбудсмена дозволяють Володимиру Лукіну працювати з громадянами інших країн, чиї права порушаються на території Росії.
Ми маємо однаковий підхід і оцінку того, що відбувається зі мною у Білорусі, і Лукін завірив, що він готовий прикладати усі намагання, щоб відстоювати мої інтереси у випадку, коли зникне така необхідність. Тому я абсолютно на 100% задоволений виниками нашої сьогоднішньої розмови.
Я запитав господаря Лябедьку, чи згадувалися сьогодні прозвищі інших білоруських опозиціонерів, які потрапили у таку ситуацію.
Лукін цікавився, наскільки ця практика має широке розповсюдження. Я називав прізвища Анжеліки Борис, Артура Фінкевича, там, Дмитра Дадашкевича, прізвища, які я конкретно відаю, і тих людей, які стикнулися з аналогічною проблемою.
Сустаршення АДС каже, що ягона розмова вийшла за межі окресленої теми.
Йон цікавився і агульної ситуації з правами чоловіка, а у його викликав цікавість ситуація з виборчою кампанією, яка буде у Білорусі. Ми розмовляли майже там 50 хвилин, так що там було місце і для різних тем, ніяких успомінів, тому що Лукіна я відаю ще, коли він був депутатом російського парламенту. Лукін дуже досвідчений чоловік, дуже розумний, і він не ідеалізує ситуацію у Російській Федерації, хоча означає, що по курсу вона все-таки по ніяких параметрах відрізняється від Білорусі у лепший бік.
Говорив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Одіне на Городінщині громадсько-політичне видання газета «Слонімська» опинулася під погрозою закриття. Її журналістів судять, а сама редакція опинулася на вулиці, говорить намісник головного редактора Сергій Чигрин.
Напередодні виборів парламентських поступив такий загад. Треба ніяк розвітатися з газетою «Слонімська». Менавіта загад з Гродінського облвиконкому «Слонімському райвиконкому».
Передачу «Вольна студія» слухайте на наших хвалях прикладно раз 35 хвилин. На протягу двух днів удельники міжнародної конференції у Празі обмірковують, як Усходня Європа повинна ставитися до свого комуністичного минулого. Як ми раніше повідомляли, у конференції беруть удел і білоруські політики Зянон Пазняк і Івонка Сурвіла. Подробязності у Аліни Тиханович.
У своєму сьогоднішньому виступі депутатка Європарламенту від Чехії Яна Гібашкова пропонувала, каб злочинства комунізму були признані злочинствами супрачеловечності. Це означає, що вони будуть підлягати суду без терміну давності. Поводля євродепутатки, комунізм підпадає під визначення злочинства у супрачеловечності, бо при цьому режимі створалися лагери примусової праці, ажицявлялися депортації і забойства по політичних і релігійних прикметах. Такую пропанову підтримує і чеський сенатор Мартін Мєстрик.
Покуль Західні Європи не зрозуміє, чому ця тема така важлива, чому так важливо зрозуміти, що комунізм з'являється такою ж злочинною ідеологією, як і нацизм, дотуль Європа не буде об'єднана.
Серед пропанов у празькій конференції так само створення Інституту пам'яті Європи, а так само обвящення Міжнародного дня пам'яті ахвяру тоталітарних режимів. Такої дати пропонується обрати день 23 жнівня. У гэты день у 1939 годзе быў падпісаны вядомы пакт Молатава-Рыбентропа паміж камуністычным Савецкім Саюзам і нацысцкай Нямеччынай. Фактычна гэта і стала пачаткам падзелу Еўропы паміж двума таталітарнымі рэжымамі. Свае прапановы ў тэкст заключнай дэкларацыі ўнесла і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Дакумент будзе накіраваны як органам Еўразвязу, так і ўрадам краінаў-сябраў.
Расказвала Алена Ціханович. А сёння ж у Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». На гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, будуць прысутнічаць як эксперты і грамадскія актывісты з Беларусі, гэтак і даследчыкі з Польшы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США. І мы будзем больш падрабязна расказваць пра гэтую канферэнцыю ў нашым заўтрашнім эфіры і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз вяртаемся да тэмы курапатаў. Артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» быў надрукаваны 20 гадоў таму ў газеце «Літаратура і мастацтва». Тады газету рэдагаваў Анатоль Вярцінскі, і пра абставіны гістарычнай публікацыі з Анатолем Вярцінскім гутарыць Вячаслав Ракіцкі.
Вы не боялись надруковать такий артикул? И накольки нечеканная особисто для вас была информация про куропаты?
Особливо страху не было. Был страх перед тими фактами, перед тим жудасным малюнком, який открывала публикация. Это не могло не привести в стан шоку. Але у мене не возникало сумнення на кон того, что это нельга не друковать. хотя б на той час все-таки мы ходили под владой еще ЦК КПБ.
Это был 1988 год.
Так, разгар так званой перебудовы, ее установками на голосы, демократы.
А лишь існавала цензура, галоуліт. Як удалося обойсти и ЦК КПБ, и галоуліт?
Дякую Богу, на этот раз обошлось. Подобно, что никто не чекал не только редактор головный, але и галоуліт, и отделы ЦК, что это может явиться, что это может стать друкованным словом.
А як узник Василь Бык у якості автора прадмови.
Ми порадилися з Зіноном Позняком і прийшли до висновы для того, щоб нам більше себе відчувати впевненими на той випадок, що Максиму мішається головліт або нехто супрацовнику ЦК, ми вирішили підстрахуватися і попросити Василя Владимировича Быкова, а він, як відомо, вже був лауреатом Ленінської премії, героєм соцпраці, надрукувати цю прадмову.
Гаварыў Анатоль Вярцінскі, які ў 80-е гады рэдагаваў газету «Літаратура і мастацтва». Вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася жалобная імпрэза, падчас якой ўганаравалі пераможцаў конкурсу «Радыё Свабода. Маё фота. Мае Курапаты». Міліцыя спрабавала затрымаць выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькава. Камісара ў развязу вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў. Яна назвала гэтыя прысуды палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У газеце беларускага міністэрства абароны ва славу Родзіны надрукаваны артыкул, якім рэзка крытыкуюць кінастужку польскага рэжысэра Анджэя Вайды «Катынь». Аўтар называе гэты фільм палітычным кічам і спрабуе аспрэчыць дакументальна даказаныя факты злачынстваў НКВД ў Катыні ды іншых мясцінах, дзе на загад камуністычнага кіраўніцтва СССР у весну 1940 году былі расстраляныя дзясяткі тысяч польскіх ваеннапалонных, а таксама і нямала сярод іх было этнічных беларусаў. Расказвае Ігар Карні.
Катынь – палітычная агітка ў падтрымку цяперашніх польскіх радыкалаў, піша на старонках «Во славу Родзіны» нехта кажэўнікаў і працягвае. Пазіцыя іх такая – расейцы ў неаплатным даўгу перад нашчадкамі польскіх афіцэраў, захопленых падчас вызвольнага паходу Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Фільм з ягонай лютай ненавісцю да Чырвонай арміі, як высноўвае аўтар, скроены і пашыты па лякалах гэбелеўскай прапаганды. У прыцэле крытыкі вайсковага даследчыка кінастужка вядомага польскага кінарэжысэра Анджэя Вайды «Катынь», у якой апавядаецца пра забойства тысяч польскіх афіцэраў і мірных грамадзянаў у Катынскім лесе ў 1940 годзе. Там жа быў знішчаны і бацька Вайды, так што ў рэжысэра былі асабістыя матывы, каб даследаваць дзесяцігоддзямі закрытую тэму. Дарэчы, сёлета фільм намінавалі на «Оскар» як найлепшую замежную стужку. Тым часам кажэўнікаў пераконвае сваіх чытачоў, што ніякага дачынення да расстрэлу палякаў савецкія чакісты не мелі, а займаліся гэтым нібыта фашысцкія акупанты. Кажэўнікаў прыводзіць уласны аргумент на карысць таго, што да забойства палякаў не мелі дачынення людзі з НКВД. Калі б чакісты сапраўды задумалі знішчыць зняволеных, піша аўтар, яны выправілі б эшалёны на ўсход. Там праз тры дні пачынаюцца такія месцы, дзе сведкамі маглі стаць толькі мядзведзі, і магілы не адшукалі б і ў 21-м стагоддзі, выказвае абазнанасць аўтар публікацыі. Даследчык перыяду сталінскіх рэпрэсіяў Леанід Маракоў кажа, што ва ўмовах павальных рэпрэсіяў чакістам не было чаго баяцца. Іх дзеянні кіраваліся з Крамля.
Курапаты ж гэта ж не сябе. Вывезлі за некалькі кіламетраў, пастрэлялі дзясяткі тысяч. Тое ж самае, Смаленщина. Калі ўжо вывезлі, то ўжо канцлагер. Чалавек бясплатна працаваў, прыносіў некі прыбытак. Хто яшчэ ў 39-40 годах мог расстрэльваць? Сталінскія катры вывезлі мільёны людзей, сотні тысяч беларусаў, палякаў. Для них 10-20 тысяч расстреляться звычайная справа.
На початку 90-х 20-го стагоддзя апошняе кіраўніцтва Савецкага Саюзу прызнала і пацвердзіла підтвердзіла архіўнымі дакументамі факты расстрэлу польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД. Былі рассакрэчаныя пратаколы палютбюро, у якіх давалася санкцыя на забойства польскіх афіцэраў. Таму, як лічыць гісторык Ігар Кузняцоў, спроба гістарычнай рэвізіі – гэта намер зноў пусціць катынскую трагедыю ў рэчышча даследаванняў савецкіх часоў.
Горбачев передал списки офицеров польской армии, расстрелянные на территории России. Украинская сторона передала списки на около 5000. И только белорусская не передала эти списки. Этот факт уже не опровергается никем. И возвращаться к версии Академии Бурденко в 21 веке, продублировали советскую версию в контексте советской модели истории, которая у нас сегодня существует.
Говорил историк Игорь Кузнецов.
Читаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытае старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас аблаву. І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак бяды», які хацела б тут така пачытаць. Васіль Быкаў з аповесці «Знак бяды». Васіль з Ладзімірам уладкавалі куфэрак на сані. Ладзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Степаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. «Праслядзіце за чым, как укладваюцца», падкрэсліваючы інтанацыяй кожнае слова, загадаў яму незнаёмы ў скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з раёна, пад вашу лічную адказнасць. Ён стаяў на двары асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішані скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў, пайшоў у хату Ладзіміра. «Гэта ж трэба», разгублена думала Сцяпаніда, «сам нявесту сваю». Хаця, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку. Баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала. І Степаніда наважылася. Рушыла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызверыўся. «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго? Нельзя, сказал. Пайшоў ты на сухі лес», адказала яна ў думках і, пыхнувшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, взвраці пасторонніх», данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся, хаця дзверы былі ўсюды расчынены насцеж, і ў іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Ладзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, бязладна рассунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы, на голым слоне, патупіўшыся, плакала Анютка. І ганчарык, нерашуча, кранаючы яе за плячо, прасіў асіплым чужым голасам. «Ну, ціха, ну, ціха, ну, што ж цяпер?» Степаніда апанурна пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая, непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. «Анютка!» Анютка падхапілася на ўслоне, а Степаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захнулася ў кароткім быенк плачы, калі, здавалася, не стрывае разавецца сэрца. З даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам, нібы да маці, якую некалі страціла ў дзяцінстве. Абдымаючы яе за плечы, Степаніда гладзіла яе вузкую ў плюшавай ракетцы спіну, сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы навакол. Аднекуль здаля да яе слыху даляцеў вокрык упаўнаважанага. Таварыш міліцінер, яна не адразу зразумела, што гэта звярталіся да ганчарыка, які з вінаватай разгубленасцю на збялелым твары крануў яе за плячо. Так яна і ведала, тут нельга плакаць, абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібы ператварылася ў заразна хворую, класавага ворага. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Степанідзіна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны. Цётка Степаніда настойліва паўтарыў побач ганчарык. У хату ўвайшоў Владзімір, здзеў шапку, не звяртаючы ўвагі на яе, таксама як і на міліцыянера і быццам на дачку таксама, прайшоў у кут з адсунутым сталом і лаўкай, зняў са сцяны крайні абраз, астатнія, мабыць, назаўжды пакідаючы ў гэтай выстуджанай пустой хаце. Гэта быў абраз святога Мікалая Цудатворцы. Стары, заблезлай пазалотай, на шчарнелай дошцы. Прыцяўшы абраз да грудзей, Владзімір уклянчыў з ім на падлозе. Мір дому, зямлі. Анютка адарвалася ад Степаніды, ускочыла. Степаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася. Трэба было ісці, але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што, Вася, цётачка, за што ж гэта?» Степаніда, аднак, не спынілася. Падумала толькі, што на сёння, мабыць, ёй хопіць, і выйшла з сяней. У двары чакалі ад'езду, нагружаныя майном. Сані трохі ў баку той піліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, яна пратупала каля іх да вароцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. А ў заўтрашнім эфіры урывак з твору Васіля Быкава будзе чытаць пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз на чарзе форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
20 гадоў таму свету ведаў пра курапаты. Публікацыя ў тыднёвіку «Кулім» артыкулу «Курапаты. Дарога смерці» стала адкрыццём праўды аб сталінскіх рэпрэсій. Як паўплывала гэта праўда на лёс Беларусі? Гэта тэма дня на сайце «Свабоды», на сайце і спасылка на артыкул. Зянона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Раманаў Мікалай, Антверпен.
У свеце ведаюць пра курапаты. Год 10 таму мне патрапіла ўсім вядомая кніга рэкордаў Гіннеса, і там была лічба ахвяраў камуністычнага тэрору – 30 тысячаў бязвінных людзей.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк падсумаваў вынікі фотаконкурсу «Мае курапаты, маё фото». Усе яго ацэнкі і заўвагі на сайце, а вось рэакцыі наведнікаў. Яўген.
Адраджэнне пачалося, але вельмі хутка скончылася. Цяпер ужо назаўсёды. Цяпер ніхто не паверыць, апрача наіўных летуценнікаў, што яшчэ ўсё вернецца. Не ашуквайце сябе і іншых. Пазняк і сам не верыць у тое, што гаворыць. Проста хоча, каб так было, але гісторыя ідзе наперад. Ужо яму ніколі не сабраць нават дзясятай часткі тых, што пачыналі 20 гадоў таму. Жыла Беларусь у мінулым.
Іван Менск.
Беларусь жыла і будзе жыць. І не трэба хныкаць і казаць пра нейкіх летуценнікаў. Ці шмат хто верыў у незалежнасць Беларусі нават у сярэдзіне 80-х. А вось жа знайшліся летуценнікі, якія здабылі незалежнасць. Яна ў мінулым. А вось людзі. Паважаны Яўген, гісторыя нікуды не ходзіць. Пойдуць і не таму, што павераць, а таму, што зразумеюць. Адраджэнне не абстрактны ідэал, а жыццёвая неабходнасць. А Зенон нікога не ашуквае. І дзякуй Богу, што ў нас ёсць такі чалавек.
Яўген.
Пазняку верыць быць наіўным. Ён абяцаў у маі 95-га, што пагоня вернецца ў восень, а як зразумеў, што таму канец, сам уцёк. Мары і летуценні ягоныя вельмі прыгожыя, але ўлады пагулялі, як кот з мышшу, і сваё забралі. Цяпер яны добра ведаюць, хто чым аддыхае. Не ашуквайце самі сябе. Вы таксама ўжо не верыце, а толькі спадзяцеся. Надзея пацеха для дурняў.
Яўгену адказвае Ахрым.
Ну, вось у другім сваім допісе вы больш шчыры. Наступны будзе пэўна асан на Лукашэнку або расійскай імперыі. А ўводзіць узман людзей не пазняк, а такія як вы. Пэўна вам тое невядома, але вера магутная рэч, яна робіць невідочнае відочным. Беларусь абавязкова адродзіцца і зробяць гэтыя беларусы, тады калі зменіцца час.
Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк бяруць удзел у праскай канферэнцыі «Уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць». Былы чэшскі прэзідэнт Васлаў Гавэл параўнаў камунізм з нацызмам. Лявон Гомель.
Вельмі важная справа. Трэба пастаянна тузаць гэтую тэму, бо пакуль не здарыцца абмеркаванне і прысуд гэтай з'яве, маю на ўвазе камунізм у тым самым абліччы, яна будзе жыць і смярдзець усюды, асабліва ў нашых посткамуністычных краінах.
Зміцер.
Камунякі і нацыкі аднаго поля ягады.
Агляд рэакцыі на нашым сайце свабода.орг падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праскай студы Алена Струва, сёння у Беларусі у свеце. Комісар Еўразвязу замежнай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер заклікала ўлады Беларусі адмініць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Душуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Сёння споўнілася 20 гадоў, як у тыднёве кулім быў надрукаваны артыкул Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» і стала вядомая праўда пра расстрэлы НКВД у гэтым урочышы пад Менскам. З гэтай нагоды ў «Курапатах» прайшла жалобная імпрэза, у часе якой адбылося ўганараванне пераможцаў конкурсу «Радыё Свабода. Маё фота. Мае курапаты». За хадой імпрэзы назірала міліцыя, затрыманых няма. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партыяў і рухаў плануюць сабраць не менш за мільён галасоў жыхароў краіны, каб затым перадаць у Еўрапарламент і Раду Еўропы. Беларусь хоча ўвайсці ў топ-30 інвестыцыйна-прывабных краін. Пра гэта заявіў сёння на Саўміне беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі. Ён адзначыў, што цяпер Беларусь пакуль займае 110-ю пазіцыю ва ўсясветным рэйтынгу ў гэтым пытанні. Аднак дадаў, што Беларусь заўсёды адкрытая да перамоваў з замежнымі інвестарамі і гатовая разглядаць любыя іх прапановы. Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер заявіў сёння, што Расія мусіць вывесці войскі, накіраваныя ў Абхазію для рамонту чыгуначнай дарогі. Гэта прыкладна 400 вайскоўцаў. Расія і Саудаўская Арабія завершылі двухбаковыя перамовы аб уступленні Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Ізраіль асуджаны на знікненне, незалежна ад таго, ці будзе гэтага дамагацца Іран. Ахмадзінаджад выступіў з такой заявай на прэсавай канферэнцыі ў Рыме, дзе ўдзельнічае ў форуме, прысвечаным праблемам харчавання. Два салдаты сіл НАТО былі забітыя сёння ў Афганістане ў выніку выбуху бомбы ва ўсходняй частцы краіны.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На мінулым тыдні адбыліся чарговыя суды ў так званай справе 14. Яшчэ трое ўдзельнікаў студзеньскіх і лютаўскіх масавых пратэстаў прадпрымальнікаў – як і іхныя папярэднікі, пакараныя абмежаваннем волі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Александрам Івановічам з Менску. Разважаючы пра вынікі судоў над актывістамі і ўдзельнікамі прадпрымальніцкага руху, слухач піша: «Цікаво отримлюється. За одні і ті ж дні одних сурово карають, а других не чапають. Пам'ятаєте, робочі завода Мотовела так само були незадоволені заробками і умовами праці. І вони так само вийшли на вулицю і перегородили партизанський проспект. І що? Режим не полічив гэта масовими беспарадками. Рабочі МТЗ у свой час перегороджували Довгобродскую вулицю, спиняли рух трамваяў ды автомобіляў. І їх так само не обвинувачували у несанкціонованым мітингу і не судили. Чому? Ці не тому, що режим боїться рабочих. І ніхто з улади не обзиває їх вашивими блохами. А з прадпрымальниками, отримлюється, можна робити, що захочеться режиму. Рабочі держпрадприємстваў могуть добиваться своїх правов дзе заўгодна і як заўгодна, а работнікам приватных фірмаў і прадпрыемстваў рабіць гэтак не положено. Лічу, што ўсіх людзей, якія пацярпелі падчас акцыі пратэсту, трэба лічыць палітычна пацярпелымі. Усіх, а не толькі тых трох, каго называе Радыё Свабода – Казуліна, Парсюкевіча ды Кіма. Да іх трэба дадаць прынамсі тых 14 чалавек, якіх асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў». Гэтак лічыць Александр Іванович з Менску. Александр Казулін, Андрей Кім і Сергей Парсюкевіч за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць асуджаныя да турэмнага зняволення, таму і абвешчаны палітычнымі вязнямі. Іншыя актывісты і ўдзельнікі масавых акцый апазіцыі, у тым ліку тыя, што праходзілі па справе 14, таксама пакараныя, але засталіся на волі, і абвяшчаць іх палітзняволенымі не выпадае, спадар Іванович. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў нібыта вольныя выбіраць любыя віды пратэсту? Насамрэч, усё значна больш складана. У большасці рабочых калектываў няма незалежных прафсаюзаў, і работнікі, залежныя ад кантракту, у любы момант могуць страціць працу. Як толькі ў рабочым асяроддзі з'яўляецца актывіст, гатовы арганізаваць акцыю пратэсту, ад яго любымі спосабамі пазбаўляюцца. Улада баіцца масавасці, а з адзіночкамі яна здольная вельмі хутка паквітацца. Аўтар наступнага ліста, Міхась Гарстік з Баранавічаў, разважае пра настроі ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў пасля таго, як дзяржава спачатку адабрала ў іх сацыяльныя льготы, а потым частку адабранага вярнула. Слухач піша: 9 траўня ўбачыў ветэрана гадоў 80, які, вяртаючыся са святочнага мітынгу, нёс вялізны партрэт Сталіна. Я не ўтрымаўся, кажу: «Чаму гэта ты дагэтуль цалуеш гэтага нелюдзя? Не ведаеш, колькі людзей ён загубіў?» А стары мне ў адказ: «Маю сям'ю гэта не зачапіла». А як паводзяць сябе іншыя пенсіянеры? Услед за сваім сённяшнім кумірам, як толькі не праклінаюць Станіслава Шушкевіча. А між тым, у часы Шушкевіча ўсе пенсіянеры ездзілі ў грамадскім транспарце бясплатна. Гэта было звычайнай з'явай таго часу. І ніхто не цалаваў за гэта рукі Станіславу Станіславовичу. А цяпер пенсіянеры гатовы цалаваць рукі Лукашэнку за тое, што спачатку адабраўшы льготы, ён потым вярнуў 50-працэнтную зніжку на праезд у прыгарадным транспарце. І не на ўвесь год, а толькі на сезон лецішчаў. Вялікая ласка, нічого не скажаш. Людзі забываюць пра тое, што пры Шушкевічу сацыяльныя пытанні вырашаліся куды лепш. Шафёры-дальнабойшчыкі, з якімі давялося размаўляць, распавялі, што ў расейскім Пісары пенсіянеры ў пэўныя дні могуць схадзіць у лазню па квітках, якія ў 10 разоў танней, чым звычайныя. А ў нас? Льготаў не маюць нават інваліды. А ўсё гэта было, калі кіраваў Шушкевіч. Але што казаць, калі карыстаемся тым, што заслужылі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Гарстік з Баранавічаў. Станіслав Шушкевіч займаў высокую дзяржаўную пасаду ў той час, калі распадаўся Савецкі Саюз і ўся яго эканамічная сістэма. Для многіх людзей успаміны пра тагачасны глыбокі эканамічны крызіс і ўсё, што гэтаму спадарожнічала, асацыююцца якраз з імёнамі палітыкаў, што былі тады пры ўладзе ў Беларусі. Хоць у сапраўднасці тагачасныя эканамічныя рэаліі вызначалі зусім не Шушкевіч і не Кебіч. Крызіс, выкліканы крахам усёй плянавай сацыялістычнай эканомікі, быў непазбежны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Там выйшаў чарговы нумар на паўпадпольнай газеты «Дубровскі настрой». І наш даўні сябар Ніколай Бусел, знайшоўшы асобнік у сваёй паштовай скрыні, даслаў яго на свабоду. Адна з заметак гэтага нумара пра лёс вясковых старых. Цытую. Каму пашанцавала мець каля сябе дзяцей, таго дагледзяць і накормяць і абмыюць. Вунь, як Галя Зайцева прыгледзела сваю матку Марусю. Трохі іншая гісторыя з Касярынай Куплёнчыхай. Некалі баявая баба з гаваркім языком састарэла за апошнія пару гадоў і соўгалася, ледзь цягаючы ногі. З дзяцей дома застаўся нежанаты ненадзейны сын, які сам патрапіў у бальніцу. У дачкі ў Бабруйску старая з паганым характарам і старэчымі дзівосамі не ўжылася, таму прывезлі яе назад, і соўгалася яна па дуброве ўсякае, накормленая з ласкі людзей. Людзі спачувалі старой, шкадавалі яе, але ва ўсіх свае справы. Урэшце, пасмакаваўшы бяздомнага жыцця, яна прыцішэла, і дачка забрала яе зноў. Гэта гісторыя з не надта паганым канцом, але пасёлак жыве багата старых бацькоў, якім так трэба была б сямейная дапамога, а яе няма, усе ў горадзе. А ніякая сацыяльная служба не заменіць сына, дачку, унукаў, і як памрэ вясковец, з'язджаюцца дзеці, унукі на хаўтуры, і зноў раз'язджаюцца, пакідаючы аднаго старога ці старую да чарговых хаўтураў. А неўзабаве ўлада прышле бульдозар, каб і знаку не засталося ад селішча. Хіба мо крыж на могілках. Да людской катастрофы давяла вёску савецкая ўлада. Такую выснову робіць аўтар заметкі ў напаўпадпольнай газеце, што выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды сотні і сотні тысяч людзей назіраюць на ўласныя вочы гібель уласнай малой радзімы. На працягу жыцця аднаго пакалення беларусаў з геаграфічнай мапы знікаюць тысячы вёсак, пасёлкаў, хутароў. У маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне апошняе вяселле было 20 год таму, апошняе пахаванне ў мінулым месяцы. Ніводнай хаты, дзе гучалі б дзіцячыя галасы, у вёсцы не засталося. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску параўноўвае, як рабочыя ў розных краінах змагаюцца за свае правы. У заходняй Еўропе перыядычныя страйкі, маніфестацыі, пратэсту, мітынгі. А што ў Беларусі? Ілля Копыл апісвае свае ўражанні ад першатравеньскага дазволенага ўладамі мітынгу, які наладзілі левыя партыі. Слухач піша. Па пляцоўцы парку Дружбы народаў павольна шпацыравалі Калякін, Бухвостаў, Хадыка ды іншыя. На іх тварах адчуваўся святочны ўздым, поўнае задавальненне тым, што адбываецца ў краіне. Гэта не дакор, а маё асабістае бачанне. На сцэну ўзышоў сакратар апазыцыйнай кампартыі Ухналёў. Не буду казаць за ўсіх, але я хацеў пачуць ад яго, што ў нас затратная эканоміка, што ў заняпадзе сельская гаспадарка, што нягодная сацыяльная палітыка, нізкія заробкі ды пенсіі, растуць цэны, а ў дзяржаве між тым няма дэмакратыі, парушаецца канстытуцыя, не выконваюцца законы, грэблівае стаўленне да правоў чалавека. Замест усяго гэтага Ухналёў павіншаваў усіх са святам і давёў план святкавання: шахматныя спаборніцтвы, падняцце гіры, перацягванне каната ды скокі ў мяшках. Мне стала сумна, я пакінуў гэта месца, паведаміў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Напэўна, спадар Копыл гэтак жа, як вы, рабочую салідарнасцю уяўляюць і многія іншыя, бо мітынг, арганізаваны 1 траўня камуністамі, шматлюднасцю не вызначаўся. На заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра духоўны стан грамадства, слухач піша. Яно нагадвае дрэва з выгнілай сэрцавінай дуплом, у якім вальготна пачуваецца ўсялякая чалавечая нечысць, бязбожжа, нянавісць, амаральнасць, злосць, хамства, крывадушнасць. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, ды шчыра і глыбока не пакаемся, разлічваць на лепшую долю не даводзіцца. Адзінае спадзяванне на нашу патрыятычную моладзь, якая свядома ахвяруе сваім здароўем і нават жыццём дзеля лепшай будучыні бацькаўшчыны. На заканчэнне ліста прапаную ў скарбонку «Радыё Свабода» наступнае выслоўе, якое лічу актуальным. «Беларус, хто ты ёсць? Ці баран, ці ты вол? Што табе ад улад? На ўсё трэба дазвол?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Дзякуй, спадар Ляскоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішаце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, и неузабаве прогучить передача «Вольная студия». Сегодня Михаил Скобла гуторить с наместником главного редактора газеты «Слонімської» Сергеем Чигрином. Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Комісар Еўразв'язу у вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнар заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе США. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Газета «Слонімская» – одинное незалежное громадское политическое выдание на Городенщине. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімская» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара выдання Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна, хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзенщине засталася только одна наша незалежная газета. Это грамадско-политичное выдание. Газета «Слонімская». Может, все было бы нормально, але на газету почали не вельми сприяльно глядеть не районная улада, райвыканкам, районная вертикаль, але, видать, все почалося с Гародни, с аблвыканкама. И махчима напередодні выборов парламентских поступил таки загад, треба неяк развитаться с газетой «Слонімской», менавіта загад с Гродненского аблвыканкама, с Слонімскому райвыканкаму, у приватності старшині Слонімського райвыканкама. Гэта ми 100% доказати ще не можемо. Але по нашій інформації, яку ми зараз маємо, що менавіта Городенська обласна влада загадала до парламентських виборів розвітатися з газети «Слонімської». Ось з цього часу і почався тиск на нашу газету.
Сергій, 19 травня газета «Слонімська» отримала премію «Вольная преса Усходній Європи». І це вже не перша міжнародна премія, якою гонорується журналістка. журналістскі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыі, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газет у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі слонімскага вестніка і газеты слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета слонімская з гэтага невялічкага медыярынку слонімскага афіцыйную газету?
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газетай не сварыліся. Нічога пра яе нічога дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, слонімскі вестнік, раёнка, пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь, заставляюць падпісвацца на раёнку.
А параўнайце наклады газеты слонімскай і слонімскага вестніка.
Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара у слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, сколькі мы друкуем газету? Мала што напішуць там наклад каля 10 000 тыднёвы. Мы друкуем газету приблізна 2-3 тысячы экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты слонімскай, яшчэ газету аддушыну. Яе таксама наклад 4 тысячы экземпляраў.
Сергей, редакцыя газеты слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі редакцыя, але і вашы чытачы?
Мы ўжо цэлыя развароты даем газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, ты, які не задаволены тым, што хочуць закрыць газету слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць просьбішчы тыя, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні з 10 дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў.
Дзякуй, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты слонімскай. Гаворыць старшыня слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветрач» Алесь Масюк.
Ведзецца мэтанакіраваная палітыка зверху, не толькі мясцовых улад, да, па закрыццю незалежнай прэсы, якой і вогуле дзіўна, што наша газета слонімская яшчэ так доўга, скажам так, пратрымалася, да? Ад улады плануюць вылучаць на выбары мясцовага гэта мэра нашага. Ну і, канешне, я думаю, што ім навряд ці патрэбна незалежная газета, каб яна нешта там не зусім то пісала, як яны пажадаюць. У нас памянялся начальнік КДБ. Я так думаю, ён хоча зарабіць зорачку. Гэта маё такое меркаванне.
Гэта быў старшыня слонімскай арганізацыі «Ветрач» Алесь Масюк. А зараз слова вядомаму пісьменніку, доктару філалагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку.
Справа вельмі сур'ёзная, але як быццам бы за нічога. Газета цікавая, яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашага шаноўнага прэзідэнта. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так многа, здаецца, ў Беларусі выданняў, ну, такіх папулярных у нас заходняй Беларусі няма.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты слонімскай.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергеем Чыгрыном.
Ви, Сергій, з'являєтеся не тільки намічником головного редактора газети «Слонімської», ви ще і загадчик літературної частки, скажімо так, відказний за репертуар Слонімського драматичного театру. А тепер ви ще і літописець ягоний. Недавно вийшла у світ ваша книга під назвою «Театр у Слонімі». Тому другу частку нашої гутерки давайте присвячимо театру. Скажіть, сьогодні, каб спектакль отримався, каб публіка прийшла не тільки на прем'єру, але і на наступні спектаклі, на якою тему повинна бути п'єса?
На сьогоднішній день наш глядач завжди буде йти, коли ставиться білоруська класика. Коли ставиться білоруська класика, ще раз повторю, менавіта класика. Менавіта зараз у нас у репертуарі є примаки, от в цю неділю будуть примаки, і люди йдуть на примаки, йдуть на Купалу, йдуть на Макайонка, у нас у репертуарі є трибунал, спектакль, йдуть на Дуніна Марцинкевича, йдуть на класику. Я недавно був на одній сходці, яку проводив Союз театральних діячів, і там виступали режисери наші белорусские, актеры, драматурги и так далее. Режиссеры вельми были незадоволены, казали, что у нас в Белоруссии нема драматургов. Ты ведаешь, Миха, сколько зараз у нас в Беларуси драматургов? Больше за 100 человек. Але гэтые драматурги не могут отдать свою пьесу в театры. Режиссера у нас не хапая. Нема кому ставить. А режиссеры кажут, что у нас слабые драматурги.
Иван кивает
так,
на Петра.
Але я хочу сказать, что гэты наши драматурги отсылают свои пьесы в Немеччину, в Польшу, в Россию и завсёды привозят оттуль премии. У нас ведаешь, сколько театров? Коли я не помню, в Беларуси 10, 28, ну так, 30 театров. А только в Стокгольме 60 театров, только в Стокгольме. Так, ведомо, там драматургу есть кому отдать свою пьесу. И что дотычить сучасной драматургии, мы сучасных драматургов белорусских ставим. Мы поставили Петра Васиченко, мы поставили Сергея Ковалева, мы поставили Галину Коржаневскую. И будем ставить за все, и для молодых, хай только нам дают пьесу.
Сергей, я днями у Купаловском театре поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. Режиссер у этом спектаклі, як і у тутейших, здолів показати стільки актуальних проблем, що заля час від часу просто вибухала аплодисментами. Я ведаю, що «Пінська шляхта» була і в репертуарі Слонімського драмтеатру. Чи не збираєтеся ви вернутися до гэтай п'єси?
Я тобі заздрощу, Міхась, що ти поглядів «Пінську шляхту» у постановці Миколая Пенигина. І наогул у нас Пенигин найвеликший режисер, найвеликший. Коли по такому режисеру на кожну область, хоча б по одному. І я розмовляв, до речі, з режисером, нас молодые выполняют обязанности главного режиссера Василия Севец, и мы думаем поставить вернуться до «Пинской шляхты». Але теперь, когда поставлю Пенигин в Купаловском театре «Пинскую шляхту», ну, нам это небеспечно да вертаться.
Есть вам до чего тягнуться?
Я думаю, есть до чего тягнуться. Нам есть у кого поучиться.
Сергей, у вашей книге «История Слонимского театра», начиная от 18-го стагодия и заканчивая 2008 годом уключно. А який час можно назвать самым зорным часом слонимской сцены?
Самый зорный час, коли жил Агинский, коли был театр Агинского Слоніме. Это был великий театр. Там працавали ведомые артисты Европы, слынные мастаки из всей Европы. Там глядельная зала была на 2000 местов.
С вашего театрального летопису я доведался, что нават под час Другой Сусветной войны у Слоніме отбывались театральные показы. Слонимщина, здается, это таки лесный партизанский край. Неужо война не замінала театральному життю?
Був у Слоніме такий народний дом. І менавіто в гэтым народным домі на протягу 8-10 годзяў адбываліся самыя цікавыя сустрэчы, канцэрты, вечарыны і так далі. І ў вайну так само. Уявляеце, Мінскі тэатр прыязджае ў вайну на гастролі, 43-й год. Артысты паказваюць беларускія спектаклі. І наогул, хто ў гэтым народным домі толькі не выступаў? І Шаляпін. Шаляпін Слонім прыехаў. І Галіна Вішнєвская. І Ян Кепура. Тут выступаў Забейда Суміцький. Тут виступала Наталія Арсенєва. Тут Сергій Новік, п'яюн, театральний гурток вів, у яких ходили многі-многі слонімські артисти самодійні, які потім льос трагічно склався. Одні загинули в сталінських лагерах, інші поспіли ще втяжі на Захад. Таким народним домом не може похвалитися ні один город Білорусі. Я вам говорю щиро.
І опошнє питання, Сергій. Давайте вернемося до першої нашої теми ситуації вакола газети Слонімської. На її сторонках увесь час наосвятлялося життя Слонімського театру. Газета допомагала театру. А чим театр може допомогти газеті, яка трапила у непросту ситуацію?
Що дотичить театру і газети, ніколи не було в нас ніякого конфлікту. І до сьогоднішній день, коли любий журналіст потелефонує директору театру, режисеру театру, і він завжди від них отримає коментар. Хоча не всі чиновники, не всі директора підприємства нам такі коментарі дають. Всі прем'єри, які відбуваються в спектаклі, ми на сторонках газети писали. І після цього газету постійно Дзвона читає весь колектив. Таких конфліктів з управлінням культури, з відділом культури райвиконкама Слонімського, як ні з яким відділом, у нас не існує. Ми сябруємо щиро, тому що культура об'єднує людей. Культура у нас одна. Добре, що такі мероприємства проводяться, і вельми добре, що ми їх можемо широко, ярко, з здимками освітляти на сторонках газети Слонімської.
Прогучала передача «Вольная студия». Сьогодні гостем Міхася Скобли був журналіст і краєзнавця, намісник головного редактора газети «Слонімської» Сергій Чигрин. Нагадаємо, що днями редакція газети під тиском місцевих уладов була змушена покинути своє помешкання.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».